Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda byudjet defitsiti 39,5 trillion so'mdan oshdi. O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan qoraqalpoq faollar ozod etildi. O'zbekiston bilan AQSh vakillari o'zaro hamkorlikka oid 12 hujjatni imzolashdi. AQSh prezidenti Biden 19 sentyabrda Markaziy Osiyo prezidentlari bilan sammit o'tkazadi. Sevastopolda portlashlar sodir etilgani aytilmoqda. Stoltenberg Ukraina urushi yaqin orada yakunlanmasligini ta'kidladi. Vyorstka nashri Ramzan Qodirovning samolyoti 3 kundan beri Moskvada ekani haqida xabar berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston va AQSh vakillari o'rtasida 15 sentyabr kuni energetika, mashinasozlik, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, moliyaviy texnik va ilmiy texnikaviy hamkorlik, tibbiyot va farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish sohalarida 12 hujjat imzolangan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi qaydicha, hamkorlik hujjatlariga Vashingtonda bo'lib o'tgan O'zbekiston-Amerika biznes forumida qo'l qo'yilgan. Forumda ikki mamlakatning tegishli vazirlik va idoralari, sanoat birlashmalari, tijorat banklari va investitsiya tuzilmalari rahbarlari hamda Qo'shma Shtatlarning yirik korporatsiyalari rahbarlari ishtirok etgan. Biznes forum O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQShga safari arafasida o'tkazilgan. Qozog'istonda O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olinib, tergov izolyatorida saqlanayotgan faollar ozod qilindi. 16 sentyabr kuni kechqurun Olmaotadagi tergov izolyatoridan Qoraqalpoq faoli Raisa Xudoyberganova chiqarilgani to'g'risida Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Aqilbek Murodbay ma'lum qildi. Avvalroq Olmaota tergov izolyatorida Qoraqalpoq faollari Jangeldi Jaksimbetov va Qo'shqarbay To'ramuratov bo'shatilgani xabar berilgan edi. Ular ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxsni hibsda saqlash muddati yakunlangani munosabati bilan ozod etilgan. Huquq faollariga ko'ra 48 yoshli dissident bloger Qo'shqarbay To'ramuratov va 54 yoshli muxolifatchi Jangeldi Jaksimbetov 2022 yil 13 sentyabrda o'z uylari oldida qo'lga olingan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden 19 sentyabr kuni Nyu-Yorkda Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari bilan C5+1 formatida uchrashadi. Baydenning maslahatchisi Jake Sullivan AQSh prezidenti Markaziy Osiyo liderlari bilan tarixda ilk marotaba mazkur formatda sammit o'tkazayotganini aytdi. Sullivanga ko'ra, sammitda mintaqaviy xavfsizlik, savdo va iqtisodiy aloqalar, iqlim o'zgarishi muammolari, davlat boshqaruvi masalalari va qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar muhokama etiladi. AQSh davlat kotibi va Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari darajasidagi C5+1 sammiti ilk bor 2015 yilda Samarqandda o'tkazilgan edi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi yaqin orada yakunlanmaydi deb bildirdi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Welt nashriga bergan intervyusida. Stoltenbergning ta'kidlashicha, NATOga a'zo barcha davlatlar urushning tezroq yakunlanishini xohlaydi, biroq Ukraina kurashni to'xtatsa, davlat sifatida yo'q bo'ladi. Agar prezident Vladimir Zelenskiy va ukrainaliklar jang qilishni to'xtatsa, ularning davlati yo'q bo'lib ketishini tan olishimiz shart. Agar prezident Vladimir Putin va Rossiya qurolini tashlasa, unda tinchlik o'rnatiladi, dedi Stoltenberg. U oxir-oqibat Ukraina NATOga a'zo bo'lishini qayd etdi. Avvalroq Financial Times G'arb 2024 yilning yarmiga kelib, Ukraina uchun kuchaytirilgan tarzda qurol yetkazib berishi kutilayotgani haqida yozgan edi. Rossiya Ukrainaga qurol yetkazib berayotgan NATOga a'zo davlatlarga norozilik notasi yo'llagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi G'arb qurol yetkazib berish orqali urushda bevosita Ukraina tomonida turib jang qilmoqda deb hisoblaydi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi Telegram kanallarining yozishicha Sevastopolning Fialent burnida 17 sentyabr kuni portlash ovozlari eshitildi. Xabarlarda aytilishicha, mazkur hududda radiotexnik razvedka va havodan mudofaa bo'linmalari mavjud. Rossiya mudofaa vazirligi Qrimning janubiy g'arbida dronlar urib tushirilganini bildirdi. Sevastopoldagi portlashlar haqida Rossiyaga moyil va Ukrainaga moyil Telegram kanallar xabar berdi. Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvajayev Telegram kanalida shaharda vaziyat tinch ekanini, odamlar Qora dengiz flotini maskirovka qilish maqsadida chiqarilgan tutunni ko'rganlarini yozdi. Sevastopolga oid bu xabarlarni mustaqil manbalardan tasdiqlatish imkoniyati bo'lmadi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning shaxsiy samolyoti sentyabr boshidan beri 3 marotaba Moskvaga uchgan. So'nggi 3 kundan beri uning samolyoti Moskvada turgan bo'lishi ehtimoli katta. Bu haqda Vyorstka nashri parvozlarni kuzatuvchi ilovalardan biriga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, RA-73-417 samolyoti Moskvaga 15 sentyabrda uchib kelgan va ortiqcha qaytgan emas. Bu orada ommaviy axborot vositalarida Qodirovning salomatligi yomonlashgani va u Moskvada prezident ish boshqarmasiga qarashli markaziy klinikada davolanayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. Vyorstka mana shu xabarlar fonida Qodirovning samolyoti Moskvaga uchib kelgani va Grozniyga qaytmaganiga e'tibor qaratgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Moskvaga uchayotgan bir nechta dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi hamda Moskva meri Sergey Sobyanin ma'lum qilmoqda. Sobyaninga ko'ra, dronlardan biri Istra tumanida, yana biri Ramenskayada qulagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Rossiya mudofaa vazirligi Tula, Arlov va Qrimga dronlar hujum qilganini aytmoqda. Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizdagi Chernomorsk portiga yetib keldi. Ukraina urushining 571-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy portiga hujum qildi. Ukraina esa Rossiya qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Tomonlarning shanba kuni e'lon qilingan kundalik hisobotlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina bir-birining harbiy nishonlariga, port inshootlari va havo mudofaa tizimiga hujum qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan hafta mobaynida Donetsk, Zaporojye, Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargani, shuningdek, Ukrainaning harbiy porti, suv usti dronlari ishlab chiqaruvchi zavodi va harbiy aeroportiga zarba berganini bildirdi. Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha qiruvchi samolyotini yo'q qilgan, Mi-8 vertolyotini urib tushirgan hamda HIMARS raketalarini tutib olgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham shanba kungi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya qo'mondonlik punkti, havo hujumidan mudofaa tizimiga hamda rus armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina mudofaa vazirligi Rossiyaning Buk raketa tizimini ham nishonga olganini bildirdi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya havo mudofaa kuchlari tizimlari Moskvaga uchayotgan bir necha dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi hamda Moskva meri Sergey Sobyanin ma'lum qilmoqda. Sobyaninga ko'ra, dronlar biri Istra tumanida, yana biri Ramenskayda qulagan. Dron parchalari tushgan joylarda jabrlanganlar va vayronagarchiliklar yo'q, deya qayd etgan Moskva meri. Poytaxtning Sheremetyevo, Domodedovo hamda Vnukovo aeroportlarida kavyor rejasi e'lon qilinib, 6 reys bekor qilingan, 30 dan ortiq reys kechiktirilgan. Yana bir dron Aryol shahri hududiga tushib, yonilg'i rezervuarda yong'in chiqargani aytilmoqda. Viloyat gubernator Andrey Klichkov dron shaharning Jeleznorojniy tumanidagi noturar joy obyektiga qulaganini bildirdi. Shot Telegram kanali esa uchuvchi apparat mahalliy neft bazasi hududiga tushib, bitta yonilg'i rezervuarini shikastlagani haqida yozdi. Baza Telegram kanaliga ko'ra, dron Uzlovsk tumanidagi birinchi sonli logistika markazi hududidagi rezervuarlarga hujum qilmoqchi bo'lgan, biroq apparat radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilib yerga qulagan. Mahalliy ma'muriyat hech kim jabrlanmaganini urg'ulamoqda. Infratuzilmaga jiddiy zarar yetmadi, deya qo'shimcha qilgan Tula viloyati hududiy xavfsizlik vazirligi. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi xabarnomasiga ko'ra, anneksiya qilingan Qrimning g'arbiy, shimol-g'arbiy va sharqiy sohillarida 6 dron urib tushirilgan. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Ukraina harbiylari Baxmut janubidagi Andreyevka qishlog'i bo'ylab jang ketayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina Andreyevka qishlog'ini qaytarib olgani, bir necha oylik shiddatli janglardan so'ng vayron bo'lgan Baxmut shahrining janubiy qanotida yanada ilgarilash uchun zamin yaratganini aytdi. 3 oydirki davom etayotgan qarshi hujumda Ukraina Rossiyaning mustahkamlangan pozitsiyalari sari sekin ildamlamoqda. Ukraina qo'shinlari bir qator qishloqlarni egallab, Baxmut qanotlari bo'ylab oldinga siljigani haqida xabar berdi, ammo hali asosiy aholi punktlarini egallay olgani yo'q. Ozodlik jang maydonidan kelayotgan xabarlarni darhol tasdiqlay olmaydi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Odessa viloyatiga dronlar va qanotli raketalar bilan hujum qildi. G'alla ombori va Beryozov tumanidagi ekin maydonlariga zarar yetdi, deyiladi Janubiy mudofaa kuchlari bayonotida. Rossiya Ukrainaga qarata jami 10 raketa va 6 shahid kamikaze dronlarini uchirdi. Shundan 6 raketa va 6 dron havo mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Asosiy zarba Odessa viloyati janubiga yo'naltirilgan edi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Kiperga ko'ra, hujum natijasida hech kim jabrlanmagan, biroq agrar korxona Beryozov tumanidagi g'alla omboriga shikast yetgan. Yarim kechadan so'ng Rossiya armiyasi 4 ta S-300 raketasi bilan Kharkovdagi noharbiy korxonaga zarba berdi. Suspilni nashri viloyat rahbari Oleg Snegubovga tayanib xabar qilishicha, jabrlanganlar yo'q. Shuningdek, tunda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatining Nikolskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutdi. Snaryadlar felsherlik akusherlik punktiga shikast yetkazdi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati. So'nggi qaydlarga ko'ra, 16 sentyabr kuni ertalab Rossiya armiyasi Kharkov viloyatiga zarba berishi natijasida jabrlanganlar soni 6 kishiga yetgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi 17 sentyabr kuni ertalab Rossiyaning qanotli raketalariga qarshi havo hujumidan mudofaa jangi tasvirlarini namoyish qildi. AQSh sobiq prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bilan mojarodan ogohlantirganini aytdi. Trump Amerika haqida qayg'urgan ayollar konservativ guruhi bilan uchrashuvda agar u hokimiyatda qolganida Rossiyaning Ukrainaga bosqini sodir bo'lmasdi deya ta'kidladi.
Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency,
prezidentlik saylovida g'alaba qozonib, kabinetga kelishimdan oldin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi dahshatli urushni hal qilaman. Agar o'shanda men Oq uyda bo'lganimda, bu urush hech qachon sodir bo'lmagan bo'lardi. Men bu haqda Putin bilan gaplashib, unga ochiq aytgandim. Bunday qilma Vladimir, xatoga yo'l qo'yma deb ogohlantirgandim. Yana bir ikki narsalarni aytdim. U menga 10% bo'lsa-da ishondi. Bizga keragi ham shu edi. Lekin men ketishim bilan Rossiya qo'shinlarini shakllantira boshladi.
Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizdagi Chernomorsk portiga yetib keldi. Bu kemalar Afrika va Osiyo bozorlariga don olib ketish uchun vaqtinchalik yo'lak orqali Ukraina portlariga yo'l olgan edi deya ma'lum qildi Ukraina hukumatining yuqori martabali amaldori Reuters agentligiga. Rossiya don bitimidan chiqqandan so'ng Ukraina urush boshidan beri o'z portlarida qolib ketgan kemalarni chiqarib yuborish va don eksportini yo'lga qo'yish uchun Qora dengizda gumanitar koridor ochganini e'lon qildi. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Kubrakovning aytishicha, Resilient Afrika va Aroyat yuk tashuvchi kemalari Afrika va Osiyoga 20 ming tonna bug'doy yetkazish uchun Ukraina portlariga yetib kelgan. Polsha armiyasi 16 sentyabr shanba kuni tanklar, vertolyotlar va quruqlikdagi qo'shinlar ishtirokida harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Polsha armiyasining ta'kidlashicha, kuzgi olov 23 mashg'ulotining maqsadi qo'shinlarning o'zaro muvofiqligi va jang maydonidagi hamkorlikni namoyish etishdir. Bu mashqlar armiyaning yakshanba kuni omma uchun ochiq bo'lgan yillik artilleriya namoyishi oldidan tashkil etilgan. Ko'rgazmada Polshaning so'nggi harbiy texnikalari, jumladan jami 70 ga yaqin Abrams va K2 tanklari, HIMARS raketalari namoyish etiladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina harbiylari o'z askarlarining Baxmut janubidagi Andriyevka qishlog'i bo'ylab oldinga siljiyotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Ozodlik video tasvirga olingan joyi yoki sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Ukraina juma kuni vayron bo'lgan Sharqiy Andriyevka qishlog'ini qaytarib olgani, bu esa may oyida bir necha oy davom etgan shiddatli janglardan so'ng Rossiya qo'liga o'tgan Baxmutning janubiy qanotida yanada oldinga siljish uchun qulaylik yaratganini bildirgan. 3 oylik qarshi hujumi davomida Ukraina Rossiyaning mustahkamlangan pozitsiyalarga qarshi sekin va barqaror harakat qilmoqda. Bir qator qishloqlarni egallab, Baxmut yon bag'irlari bo'ylab oldinga siljimoqda. Ayni paytda Moskvada dron hujumlari sabab parvozlar kechiktirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning navbatdagi dron hujumi bartaraf etilganini da'vo qilmoqda. Rossiya tomoni iddaosicha dronlar Kaluga va Tver viloyatlari ustida yo'q qilingan. Moskva aeroportlarida 30 ta reys kechiktirilgan, yana 4 tasi bekor qilingan. Ayni paytda Ukraina Qora dengizida Rossiyaning Samum kemasini dron bilan urib shikastlagani o'z tasdig'ini topmoqda. Ukraina vaziri dron hujumlari ortishini aytmoqda. Ukraina urushining 570 kuniga bag'ishlangan yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina aftidan Rossiyaning Samum kemasiga zarar yetkazishga muvaffaq bo'lgan. Shanba kuni ertalab Ukraina Telegram kanallarida Sevastopol portiga olib ketilayotgan kemaning tasvirlari paydo bo'ldi. Videoning olingan sanasi ma'lum emas. 14-sentyabr kuni Samumga dengiz droni bilan hujum qilish urinishi bo'lganini Rossiya mudofaa vazirligi tasdiqlagandi, ammo vazirlik hujum qaytarilgani, kemaga ziyon yetmaganini da'vo qilib chiqqandi. Ukraina xavfsizlik xizmati kemaga eksperimental Sea Baby deb ataluvchi eksperimental dron bilan hujum qilganini bildirgan. Ukraina Rossiya kemalariga ko'proq hujumlar uyushtira oladi, dedi ukrainalik vazir.
Dronlar bo'lsa bo'lsa, atak bo'lsa, rossiyalik korablar bo'lsa menga.
Dronlar soni, dron hujumlari ko'payadi va Rossiya kemalari soni ozayadi. Men bunga aminman.
Joriy haftada Ukraina 2014-yilda Rossiya anneksiya qilgan Qrim yarim oroli va uning atrofidagi Rossiyaning Qora dengiz flotiga dengiz uchuvchisiz uchoqlari va raketalar yordamida bir necha hujumlar uyushtirdi. Shu haftada Ukraina hujumlari Rossiyaning harbiy kemasi va suv osti kemasiga ziyon yetkazgan. Fyodorov shuningdek Ukrainada 2023-yilda uchuvchisiz uchoqlar ishlab chiqarish o'tgan yilga nisbatan 100 baravarga oshirilganini bildirdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Ukraina elektron urush choralari tufayli tashqi aloqalar uzilgan taqdirda ham bir necha kilometr uzoqlikdagi nishonlarni aniqlay oladigan va dronlarni ularga yo'naltira oladigan sun'iy intellekt tizimlarini sinovdan o'tkazmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlari anneksiya qilingan Qrim yarim orolida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimini yo'q qilganini olqishladi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina xavfsizlik xizmati va dengiz kuchlarining butun tarkibi haqida alohida to'xtaldi.
Shodne, є за що окремо відзначити службу безпеки України, увесь склад служби.
Ukraina xavfsizlik xizmatining butun tarkibini, shuningdek dengiz kuchlarimizni alohida tabriklayman. Bugungi g'alaba uchun sizga rahmatlar aytaman. Bosqinchilarning Qrim zaminidagi havo hujumidan mudofaa tizimi yo'q qilindi. Bu juda muhim. Ukraina uchun kurashayotganlarga shon-sharaflar.
Ukraina harbiylari payshanba kuni bosib olingan Qrim g'arbidagi Evpatoriya shahri yaqinidagi Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlariga tunda uzoq masofadan hujum uyushtirganini ma'lum qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida havo hujumidan mudofaa kuchlari 2014-yilda Ukrainadan tortib olingan yarim orol ustida bir kechada 11 ta uchuvchisiz uchoqni urib tushirganini bildirgan va hech qanday zarar haqida aytmagan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Vladivostokdagi Knevich aeroportida Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inga strategik qiruvchi uchoqlar va Kinjal raketa tizimlarini namoyish etmoqda. Kim Chen In va Shoygu Vladivostokdagi Tinch okeani floti fregatiga borishgan. Pxenyan rahbari u yerda Uran raketa tizimlari va kalibr qanotli raketa tizimlarini ko'rgan. Shimoliy Koreyaning KRT davlat televideniyasi 16 sentyabr shanba kuni o'z yetakchisi Kim Chen Inning Rossiya qiruvchi uchoqlari zavodiga ham tashrif haqida xabar berdi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi ehtimoliy harbiy hamkorlikdan g'arb davlatlari xavotirga tushgan. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In o'rtasidagi uchrashuvdan keyin Shimoliy Koreyaning Ukrainaga qarshi foydalanish uchun Rossiyaga qurol-yarog' yetkazib berishi borasida xavotir bildirdi.
Rossiya Ukrainadagi shafqatsiz urushi uchun Shimoliy Koreya kabi davlatlardan yordam so'ramoqda. Chunki Ukraina kuchlari qarshi hujumda muvaffaqiyat qozonishda davom etmoqda.
Washington Shimoliy Koreyani dunyodagi eng yirik yadro kallaklari omboriga ega bo'lgan Rossiyaga qurol yetkazib berishda ayblagan, biroq bu amalga oshgani hozircha ma'lum emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqining Ukrainadan don eksportiga qo'yilgan taqiqni uzaytirmaslik qarorini olqishladi va buni haqiqiy birdamlik va ishonch namunasi deb atadi. 15 sentyabr juma kuni Polsha, Slovakiya, Vengriya Yevropa ittifoqi qarorini bekor qilganidan keyin o'z taqiqlarini o'rnatishini bildirar ekan, Zelenskiy qo'shni davlatlar Yevropa ittifoqi qonunlarini buzsa Ukraina madaniyatli tarzda javob qaytaradi dedi. May oyida Yevropa ittifoqi tomonidan kiritilgan cheklovlar Polsha, Bulgariya, Vengriya, Ruminiya va Slovakiyaga Ukraina bug'doyi, makkajo'xori, kolza va kungaboqar urug'larini ichki bozorda sotishni taqiqlash, shu bilan birga boshqa mamlakatlarga eksport qilish uchun bunday yuklarni tranzit qilish imkonini beradi. Yevropa ittifoqining savdo komissari Valdis Dombrovskis juma kuni mamlakatlar Ukraina donining importiga qarshi bir tomonlama choralardan voz kechishlari kerakligini aytdi. 2022 yilda Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya iyul oyida BMT vositachiligida Qora dengiz bo'ylab g'alla bo'yicha kelishuvdan voz kechganidan so'ng Yevropa ittifoqi Ukraina uchun don va yog'li o'simliklarni eksport qilish bo'yicha birdamlik yo'laklari deb atalgan muqobil quruqlik yo'llarini yaratdi. Yevropa ittifoqi komissiyasi Ukraina 30 kun ichida g'alla ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik uchun har qanday qonuniy choralarni, jumladan eksportni litsenziyalash tizimini joriy etishga rozi bo'lganidan so'ng mavjud choralar juma kuni rejalashtirilganidek tugashini aytdi. AQSh prezidenti Joe Biden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni 21 sentyabr payshanba kuni Oq uyda qabul qiladi. AQSh kelgusi haftada Ukrainaga qo'shimcha yordam berilishini ham e'lon qilish kutilmoqda dedi Oq uy milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan.
This will be their third meeting here at the White House and it certainly comes at a critical time.
Prezident Biden payshanba kuni Ukraina prezidenti Zelenskiyni Oq uyda qabul qilish uchun Washingtonga qaytadi va bu ularning Oq uyda 3-chi uchrashuvi bo'ladi.
Tashrif chog'ida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 300 kilometrgacha uchadigan ATACMS raketalari yetkazib berilishini e'lon qilishi xabar qilinmoqda, avvalroq Amerikadagi bir qancha nashrlar Biden ma'muriyati ularni yetkazib berish bo'yicha qaror qabul qilishga yaqin ekani haqida yozgan edi. Zelenskiy Washingtonda AQSh Kongressida har ikki siyosiy partiya yetakchilari bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Ukrainadagi urush sabab geosiyosiy taranglik kuchaygan bir paytda dunyo yetakchilari kelasi haftada Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar tashkiloti sessiyasiga yig'iladi. Rossiyaning Ukrainadagi urushi 2-chi yili, ya'ni Nyu-Yorkdagi yillik yig'ilishning diqqat markazida bo'lish kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mojaro boshlanganidan beri birinchi marta Nyu-Yorkda BMT sessiyasida shaxsan ishtirok etadi. Shuningdek, bu yilgi BMT yig'inining kun tartibidan iqlim o'zgarishi, sog'liqni saqlash, oziq-ovqat xavfsizligi kabi muhim global masalalar o'rin olgan. So'nggi 10 yil ichida Xitoy o'zining bir kamar bir yo'l tashabbusi doirasida juda zarur infratuzilma loyihalari uchun 100 milliard dollar kredit ajratdi. Bu esa ko'plab davlatlar og'ir qarzga botgani uchun tanqid ostiga olingan. Yaqinda Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Xitoyning o'sib borayotgan ta'siriga o'zlarining rivojlanish va iqlim yordami uchun pul va'dalari bilan qarshi turishga harakat qilishdi. Bu bugungi xabarlar edi. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlik barcha yirik tarmoqlarda o'z sahifalariga ega. Ularga obuna bo'ling va tarqatishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Quyosh instituti va quvg'indagi yulduzlar. Morgenshtern Toshkentda olingan yangi klipini namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiyalik qochqin reper Morgenshternning so'nggi klipi odatdagidek so'kish bilan boshlanadi. Senzura va Ukrainadagi urush musiqa biznesini bo'g'ib qo'yayotgan bir paytda uning O'zbekistonda suratga olingan Qora rus klipi rossiyalik musiqachilar va Markaziy Osiyo ijodkorlari o'rtasidagi hamkorlikning navbatdagi namunasidir. Moskvaning Ukrainaga tajovuzi manzarasida rossiyalik yulduzlar bilan har qanday madaniy aloqa Markaziy Osiyoda ham bahslarga sabab bo'lishi mumkin. Ammo Morgenshternning internetda 6 milliondan ortiq odam ko'rgan so'nggi videosi mahalliy iste'dodlar va turizmga chanqoq O'zbekistonda diqqatga sazovor joylar uchun yaxshi reklama bo'lishi mumkin. Morgenshtern Alisher Valiyev Boshqirdiston Respublikasi poytaxti Ufa shahrida tug'ilgan rossiyalik mashhur san'atkorlardan biri. Lekin u hozirda Rossiyada xush ko'rilmayapti. Kremlning 2-chi jahon urushidagi g'alabani nishonlashdagi ortiqcha hashamatini tanqid qilganlikda ayblangani uchun 2021 yil oxirida Morgenshtern Moskvadan qochdi. Bir yil o'tib, u Moskvaning Ukrainaga asossiz bosqinidan so'ng urushga qarshi qo'shiq kuyladi-yu, unga eshiklar yopildi. 2022 yil may oyida siyosiy faoliyati uchun uni xorijiy agent deb e'lon qilishdi. Ammo u O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga qarashli Sovet davrida qurilgan Quyosh fizikasi institutida klip oldi. Morgenshtern so'nggi bir yil ichida begona yurtlarga borib qolgan yagona rus san'atkori emas. 21 yoshli Daniya Milohin ham qora rusda chiqadi. Klip oxirida u Morgenshternga bazukadan o'q uzgani tasvirlangan. Milohin Rossiyada keng auditoriyaga ega TikTok shousining boshqa ishtirokchilari bilan birga Ukraina urushi boshlangandan keyin Rossiyadan ketgan. U Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotaga o'rnashib, u yerda qozoq maktabida o'tgan bitiruv oqshomi haqida klip oldi. O'tgan hafta Milohin ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda Moskvaga qaytganini ko'rsatgan fotosuratlarni joylashtirdi. Siyosiy jihatdan ziddiyatli chiqishlar qilgan Morgenshtern avvalroq 2. jahon urushi xotiralari haqidagi izohlari uchun uzr so'ragan bo'lsa ham kech edi. Tergov qo'mitasining qudratli rahbari Aleksandr Bastrikin o'z agentligi allaqachon ishni tergov qilayotganini aytdi va qo'shiqchi ijtimoiy tarmoqlarda giyohvandlikni targ'ib qilgani uchun tergov qilinishi mumkinligiga ishora qildi. Bu tahdid keyinchalik rasmiy ayblovga aylandi. Birlashgan Arab Amirliklariga o'rnashgan Morgenshtern uy nomli videosida Bastrikinga javob bergan ko'rinadi. Lanati, bu yolg'on. Men ijtimoiy tarmoqlarda sotadigan yagona narsa o'zimman. Jinursin, deb kuyladi u klipda. Bu klip YouTube'da 26 million marta ko'rildi. Qora rus klipida Qozog'istonlik ikki taniqli aktyor Sharip Serik va Jenis Omarov va Instagramda nom qozongan. Hozirda Doner Kabob tarmog'i yuziga aylangan komediyachi Jeka Fatbeyli suratga tushgan. Klipning bir joyida politsiya formasini kiygan Serik qo'shiqchiga behayo so'zlar aytib, Morgenshternga kalla qo'yib katta mushlashuvga sabab bo'ladi. O'tib ketayotgan qozoq Omarovni ko'rib, Serik: "Ey baqaloq, sen ham shu yerdamisan?" dedi. Ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab obunachilari borligini hisobga olsak, Omarov va Serikning ishtiroki arzonga tushmagan. Qora rus klipi uchun qatnashchilar ro'yxatidan bu klip Morgenshternning hozirgacha eng qimmat kliplardan biri bo'lgan deb taxmin qilish mumkin. Toshkentda joylashgan Abstract Visual studiyasi videoni yaratishda yordam berdi. Biroq videoning haqiqiy yulduzlari u tasvirga olingan joylardir. Toshkent yaqinidagi Quyosh fizikasi instituti 10 mingdan ortiq mayda oynalar bilan o'ralgan quyosh tadqiqot markazi bo'lib, uni Atlas Obscure veb-sayti ilmiy fantastik asarlardagi manzaraga o'xshaydi deb ta'riflaydi. Ukrainadagi urushga xoh tarafdor bo'lsin, xoh qarshi, rossiyalik qo'shiqchilarning Markaziy Osiyo mamlakatlarida konsertlari bekor qilinmoqda va Morgenshtern ham bundan mustasno emas. Uning Rossiyaning ittifoqchisi Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi konserti bo'lishi joriy yil yozida Rossiyada Morgenshternga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgani uchun nomaqbul deb topildi, dedi Qirg'iziston madaniyat vaziri Oltinbek Maqsudov. Xuddi shu vaqtda Qozog'istonning Qunayev kurort shahrida 60 yoshli estrada xonandasi Grigoriy Lepsning konserti ijrochining urushni qo'llab-quvvatlovchi chiqishlari tufayli bekor qilingan edi. Aksincha, toshkentlik bloger Nikita Makarenkoga ko'ra, Morgenshternning videosi hozircha O'zbekistonda umuman muhokamaga sabab bo'lmagan va u haqida Gazeta.uz xususiy yangiliklar saytidagi maqola hech qanday qiziqish uyg'otmagan. Hech qanday munosabat bo'lmadi, blogerlarning hech biri yozmadi. Men ham betarafman. U va uning faoliyati meni qiziqtirmaydi, dedi Makarenko.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda byudjet defitsiti 39,5 trillion so'mdan oshdi. O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan qoraqalpoq faollar ozod etildi. O'zbekiston bilan AQSh vakillari o'zaro hamkorlikka oid 12 ta hujjatni imzolashdi. AQSh prezidenti Biden 19 sentyabrda Markaziy Osiyo prezidentlari bilan sammit o'tkazadi. Sevastopolda portlashlar sodir etilgani aytilmoqda. Stoltenberg Ukraina urushi yaqin orada yakunlanmasligini ta'kidladi. Vyorstka nashri Ramzan Qodirovning samolyoti 3 kundan beri Moskvada ekani haqida xabar berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bizga ana open byudjetga ovoz berib oling, yo'l qurilishiga.
Okey, ovoz berib keting, bepul peksi tarqatamiz. Qanday
bo'ladi? Surxondaryo viloyati Termiz shahri Istiqlol ko'chasida joylashgan viloyat bolalar va o'smirlar maktabi murabbiylari va o'quvchilar nomidan murojaat qilyapmiz. Sport maktabiga tegishli 18 sotix bo'sh yer maydoni bor. Mulk egaligini tasdiqlovchi kadastr hujjati ham mavjud. Ushbu bo'sh maydonda mini stadion qurish maqsadida murabbiy va sport maktabi o'quvchilari tinmay harakat qilib, ochiq byudjetda yutib chiqdik. Bizga tegishli bo'lgan 18 sotix yerni Tezkor qurilish aksiyadorlik jamiyati bizdan tortib olib, o'zimizning yerimizga, stadionimizning joyiga o'zining shaxsiy qurilish mulklarini qo'yib, ro'yxatni berishimizni talab qilib so'raganimizda bizga boshqa joydan yer ajratib, boshqa joyga qurilish qilishimizni aytayapti. Biz o'zimiz yutib chiqqan joyga, kadastr egaligi bor hujjatimiz bor joyga biz stadion qurolmayapmiz. O'sha stadionimizni qurishimizga bizga yordam bering va qonun asosida biz o'z yerimizga egalik qilishimizni xohlaymiz.
Ham tilanchilik, ham talonchilik. Ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishda hamon g'irromlik kuzatilmoqda. Shu kunlarda O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz yig'ish jarayoni qizg'in pallaga kirgan. Ochiq byudjet portalida davom etayotgan ovoz berish jarayoni 15 sentyabrda yakunlanadi.
Ya, assalomu alaykum aka, baxke.
Assalomu alaykum.
Kolami, ana fleshmi?
Flesh.
Mana akajon.
Nechmi?
Yo, flesh kerak emas. Bizga ana open byudjetga ovoz berib oling, yo'l qurilishiga.
Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ko'ra, tashabbusli byudjetning joriy yil 2-chi mavsumi uchun 1 milliard 102 trillion so'm mablag' ajratilgan.
Mana bizning raqobatchilarimiz bitta ovozga bitta yo'q, bitta so'damay olib ketdi mana.
Mamlakat bo'yicha 9426 ta mahalladagi infratuzilmani yaxshilash uchun 50 mingga yaqin taklif kelib tushgan bo'lib, undan 33 mingdan ziyodi ovozga qo'yilgan.
Ozodlik radiosiga murojaat qilganimizdan keyin bu yerda birdaniga qurilish ishlari boshlanib ketildi. Bu yerda qurilayotgan mini stadion qurilish talablariga ham javob bermaydi.
ozodlikka joylardan yo'llanayotgan shikoyatlar, ijtimoiy tarmoqlardagi postlarga qaraganda bu mavsumda ham ochiq byudjet uchun ovoz berishda majburlov va g'iromliklar kuzatilmoqda.
Ovoz berib keting, bepul Pepsi tarqatamiz. Qanta qulay,
bepul. Ne bepul, nima bu?
Open byudjet bu. Ovoz berasan, Pepsi olib ketasan.
Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 16-maktabdan tahririyatga murojaat yo'llagan pedagoglar maktab direktori fan o'qituvchilariga 50-tadan sinf rahbarlariga 100-tadan ovoz yig'ish majburiyati yuklanganini aytadi.
Davlat, to'g'ri qo'y bering.
Ammo o'pin byudjet ovozni to'ldiradi.
Bo'ldi, besh qo'y bering, davlat.
Paxtadan qutulgan o'qituvchilar ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishga tutildimi? O'z ishlarimiz qolib, o'quvchilarga dars berish o'rniga ovoz yig'amizmi deydi pedagoglar. Boshqa viloyatlarda ham o'qituvchilar tahdid va tazyiq ostida uyma-uy yurib ovoz yig'ayotgani aytilmoqda. Jamiyatning himoyasiz qatlami bo'lib qolayotgan tibbiyot sohasi vakillari ham ko'pga kelgan to'ydan chetda emas. Open byudjetga ovoz berib ketasizmi deydi hali poliklinikaga kirar-kirmasimdan. Bir raqamga bir ovozda deb xijolat bo'lib o'tib ketdim. Har bir kasalni avval ovoz berdirib, keyin qabul qilyapti shifokor. Hamshiralar dot deb yotibdi. Norma qo'yib qo'ygan, qayerdan shuncha ovoz to'playmiz deb. Lekin normadagi ovoz to'plansa, o'zlari ishlayotgan joy ta'mirlanishiga, sharoitlari yanada yaxshi bo'lishiga umid qilyapti.
Bilet kerakmi?
Ha, kerak, oke.
Tekin bilet olib ketdi, oke.
Qatdan olsam?
Open budget uchun ovoz berasiz, tekin bilet olib ketasiz.
Aslida open budget yaxshi tashabbus, lekin bu tashabbusni butqa qilib yuborishdi, to'g'risini aytsak. Nimaga endi qishloq o'qituvchisi ta'limga e'tibor berib turgan paytda savon yoki parashok tarqatib, o'zini o'quvchisidan ovoz to'plash kerak? Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda video, audiolar keng tarqaldi. Yoki shifokor qaysidir bir apparati uchun har xil narsalarni tarqatib yuribdi yoki bemorlardan iltimos qilib yuribdi. Undan tashqari xalq pul to'plab sim karta sotib olib o'yin qilishib yuborishdi. Bu shaxsan men uchun noto'g'ri o'yin deb o'ylayman. Nimaga endi oliy ma'lumotli o'qituvchi buni qilib yursa, shifokor buni qilib yursa, bemorlarni holi qanday kechadi, ta'limni ahvoli qanday kechadi? Buni tartibga soluvchi mas'ul odamlar qattiq o'ylashi kerak va albatta tartibga solinishi kerak deb o'ylayman. Yana qaytaraman, o'qituvchi, tarbiyachi hech qachon ko'chada tilamchilik qilmasin. O'zbekistonda eng katta maosh oladigan o'qituvchi va shifokor bo'lsin.
Aka, bizning qishlog'imizda yo'l qurilishi bo'layotgandi. O'shanga bitta ovoz bersangiz, yo'limiz tekislanib qolardi. Har bitta ovozga bitta Pepsi beraman.
Yaqin sizga hozir 3700 dan bitta SMS bordi. Shu tez aytavoring, open budget deganidir.
Registonda o'tirsam, yonimga ikki ayol keldi. Vrachlar ekan. Iltimos xola, open budgetga ovoz to'playapmiz. Kasalxonaga medtexnika olmoqchimiz. Shunga ovoz bering deyshti. Nima ham derdim, ovoz berdim. Open byudjet degani mabodo tilanchilik emasmi?
Ovoz yig'ish uchun 1 litr paxta yog'idan tortib 15 ming so'm pulgacha sinovdan o'tgan turli rag'bat usullari qo'llanyapti.
Mahallamizda 3 mingga yetmaydigan aholi bor. Open byudjet bo'yicha yoshu qari oyoqqa turgan. Kimdir Toshkentga, kimdir yana qaysidir joyga otlangan. Ayniqsa yoshlar kecha kunduz yugur-yugurda 40 million so'mga yaqin xarajat qilinyapti. Pepsi, suv, qovun, soda, paxta yog'i kim ovoz bersa, xohlaganini oladi.
Kecha vodiyga ketayotganimda mendan so'radi, telefoningiz bormi? Iltimos savob uchun open byudjetga ovoz berib yuboring dedilar. Men nomerimdan ovoz berdim. Menga kola, sprayt, yana shunday narsa bermoqchi. Kerak emasmi? Men majib olib keting deb turib, hamma uchun tarqatishyapti. Yashil-yashillab kola, fantalarni berib olishyapti bitta oylik uchun-da. Bunaqa emas, odamlar o'zi berish kerak. Narsa uchun emas u. O'qituvchilarni biz ko'ryapmiz. O'qituvchilar open budgetga ovoz yig'ib turganlarni ko'ryapmiz. Mahalla-mahalla yurib boshqa qishloqlarga borib ovoz yig'ib turganini ko'ryapmiz. Telefonlarni olib, telefon nomerlaridan bir bitta odam 3-4 ta o'ziga nomiga telefon olib turib, open budget ovoz berganlarini ko'ryapmiz. Mayli, bu ham bitta yangilik bo'lishi mumkin, lekin Buna qamasdı. Unda deputat nima ish qiladi? Xalqni dardini olib chiqmasa, o'sha qishloqdagi, tumandagi, viloyatdagi holatdagi narsa olib chiqmasa. Deputat bu vakil bu, xalqni vakili biz unga ovoz beramiz. U nima ish qiladi? Hokim nima ish qiladi unda? Xalqni o'ziga tashab qo'ysa. Xalq o'zining yukini ko'tarsinmi yoki davlat yukini ko'tarsinmi? Bunda bu nima kelib chiqadi? Korrupsiya bir turi bo'lib qoladi. Ovoz beringman sizga, kola beraman. Ovoz beringman sizga, spirit beraman. Yo'q, boshqa bir ichimlik yo'q, bir holatlar dedi. Bu open budgetni ham bir yaxshi bir tomonini xalqqa foyda tegadigan bir tizimini o'ylab topish kerak bo'layman.
Jurnalist Norqobil Jalilov ko'cha-kuyda ovoz yig'ib yurganlarni tilanchi talonchilar deb atagan.
Kunimiz kimlarga qoldi-ya? Nafas olishga ham qo'ymayapti odamni. Bir mashina kungaboqar yog'i, kola va yana nimadir. Bir baklashka yog' bitta ovozmish. Mana ular huv tupkaning tagidan poytaxtga ovoz yiqqani kelibdi. Tashkilotchilar, o'lganlaring yaxshi emasmi shunday soxta ovoz to'plagandan ko'ra? Ko'cha-ko'yda, hatto hojatxonada ham boshingizga kelib, open budgetga ovoz bering deb turganlarni jazolash kerak. Open budgetni baribir qabul qila olmadim. Bu pulini to'lagan somsamni olishim uchun meni yalintirishdan boshqa narsa emas. Ishimni chetga surib, ovoz yig'ish uchun harakat qilib yugurishim kerak bo'lsa, yana sarf xalajat qilishim aqlga sig'mas holat.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi?
Bitta ovozga bir blok suvdan bir dona beramiz.
Suv paypoq, qanta pensiya tarqatilyapti. Keringlar ovoz beringlar.
Open budget qilib xalqni qiynamay qurib yoki ta'mirlasa nima bo'lar ekan? Qozog'istonga masjid qurib beribmiz, Ozarbayjonlarga maktab. O'zbekiston shunchalik boyib ketdimi nima balo? O'zimizga kelganda gadoydek sadaqa so'rayotgandek ovoz yig'ishimiz kerak.
Mahalliy matbuotning yozishicha viloyatlarda allaqachon ovoz to'plab berish xizmatini ko'rsatuvchi o'rtakashlar paydo bo'lgan. Bu mashmashalar satira va yumorga ham mavzu bo'lmoqda. Hajviy guruhlardan biri hatto hojatxonaga kirayotganlardan ham ovoz undirishga urinayotgan uddaburon obrazi orqali vaziyatni bor bo'yicha ko'rsatishga urindi.
Endi kiravering.
Ey, qo'y birodar.
Ey,
ha? Ha?
Ha, ketyapsan.
Abu, kichkina kirib chiqing.
To'xta. Oldin ovoz berasan, keyin kirasan, tushundingmi?
Qanaqa ovoz aka?
Menga qara, open budgetga ovoz berasan. Bizni mahallamizning ko'chasi enasini ko'ryapti. Tushundingmi?
Siz oldin bittasiga ovoz berib keldim-da, bir marta berish mumkin ekanda. Agar ikki marta bo'lganda berib yuborardim.
Menga qara, bir to'xta. Sen ovozni birovga berib, majdani bizda menda qilmoqchimisan? Ha? Bir yo'qol.
Yo'q, men hali
har yo'qol.
Karikatura ustasi Habibulla Muhiddinov bu mavzuda bir necha hajviy surat ishladi. Hududlarda fuqarolarning byudjet shakllantirishida faolligini oshirishga qaratilgan tashabbusli byudjet amaliyoti 2021 yildan joriy etilgan. Yo'l qurilishidan maktab shifoxona ta'miriga qadar turli loyihalar eng ko'p ovoz tamoyili asosida tanlovda yutib chiqadi. Loyiha muxoliflari ovoz berishda soxtakorlik va g'irromlik avj olganini tanqid qilayotgan bo'lsa, yana bir guruh faollar bu amaliyot O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim bosqich ekaniga ishonadi.
Qanchalik tanqid qilinmasin, men open budgetni katta yutuq deb bilaman. Open budget qaysidir mahalladagi muammo yechilganidan ko'ra kattaroq narsa. Bu O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyati, siyosiy ong, saylovlar madaniyati shakllanishi uchun muhim. Bugun fuqaro hech bo'lmasa mahalliy muammosini o'z ovozi bilan hal qila bilishiga, uning ovozi muhimligiga ishonsa, ertaga u umumiy saylov tizimiga ham ishona boshlaydi. O'z ovozi bilan o'z huquqlarini himoya qilishi mumkinligiga ishonchi ortadi. Odamlar 1-2 milliard so'm pul uchun quruvchilardan, ish bitgach qolganlardan yon atrofni ko'z qorachig'idek asrashni talab qilayotgan bo'lsa, har yili 30 milliard AQSh dollari miqdoridagi davlat byudjetini tasdiqlab beruvchi shol parlamentimiz shunday talabchan bo'lsa, nimalar bo'lishini tasavvur qilib ko'ring endi.
Iqtisodchi Botir Qobilov fikricha, open budget doirasida aholi qonunchilik idorasi qilishi kerak bo'lgan ishni qilyapti.
O'zbekistonliklar o'z soliqlari taqsimlanishi, mahalliy saylovlar va fuqarolik jamiyati qurishga qiziqish bildirmaydi. biz boshqachamiz. Biz unga bunga tayyor emasmiz mazmunidagi shablon gaplarni ba'zida eshitamiz. Shu gaplar to'g'ri emasligiga dalilni aynan tashabbusli byudjet loyihasi ko'rsatib bermoqda desam ham bo'ladi. Biroz bo'lsa ham fuqarolik jamiyati paydo bo'layotgani, fuqarolar o'z soliqlari taqsimotida faollashib borayotganlari faqat va faqat yaxshi emasmi?
Shu bilan birga faollar ochiq byudjetni amalga tatbiq etish mexanizmi isloh qilinishi kerak degan fikrda. Jumladan, ijtimoiy soha vakillarini ovoz yig'ishga majburlovdan xalos etish hamda bir kishi bir ovoz prinsipini ta'minlash uchun ID.uz orqali ovoz berishni yo'lga qo'yish, email yoki jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami orqali identifikatsiya qilish taklif etilmoqda. Bog'cha, maktab, shifoxona va QVP'larni ochiq byudjetga qo'yish amaliyotidan voz kechish, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni muhofaza etish va rivojlantirishni davlat o'z zimmasiga olishi kerak deb hisoblaydi faollar.
Masalan, Yevropa ittifoqining open budget degan bir dasturi bor. Unda aynan mana shu byudjetni shaffofligini ta'minlash, ularni fuqarolarga tushunarliligini ta'minlash, nimani qayerga ketayotganini har bir fuqaro bila olish imkoniyatini yaratishga qaralgan bir loyiha. Endi umumiy ma'noda aytib o'tadigan bo'lsak, O'zbekistondagi mana shu open budget sistemasi albatta xalqqa qandaydir siyosiy boshqaruvda ishtirok etayotganlik hissini berishga qaratilgan. Bu open budgetdan tashqari yana bir juda ko'p o'sha harakatlar bo'ldi, masalan, xalq bilan muloqot, boshqa. Bular mana shu xalqqa davlat boshqaruvida ishtirok etayotganligini bir his qilish maqsadida berilgan deb o'ylayman. Qilinayotgan ish deb o'ylayman. Endi umumiy ma'noda xulosa qilib aytishimiz mumkinki, open budget O'zbekiston sharoitida ijobiy bir o'zgarishlarga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni bu xalqni shuurida, tasavvurida bugun mana shu nafaqat kichkina o'sha mahallaning ko'chasi yoki boshqa kichik loyihalarga qo'y loyihalardagi ishtirok katta byudjet, ya'ni milliy byudjet, O'zbekiston davlat byudjetida nima qayerda ketayotganligi, kimga nima tegayotganligi yoki bu byudjet mablag'lari qanday sarflanayotganligi haqida bir fuqarolarni ichida bir biz shu kichik ishlarda ishtirok etyapmiz, katta byudjet nima bo'lyapti degan bir siyosiy tafakkurni rivojlanishiga ham olib kelishi mumkin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina maxsus kuchlari Rossiyaning 1 milliard 200 million dollar turadigan Triumf havodan hujum mudofaa kompleksini yo'q qildi. Donetsk va Krasniy Liman yo'nalishlarida shiddatli janglar davom etmoqda. Yevropa parlamenti xalqaro jinoyat sudining Belarus diktatori Aleksandr Lukashenkoni hibsga olish order berish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Rus deputatining barcha sobiq respublikalar ertami kechmi Rossiya bilan urushadi degan gapi o'zbek mulozimlari noroziligini keltirib chiqardi. Ozodlikda Ukrainaga Rossiya bosqinining 568-kunchi kuniga oid yangiliklar. Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. O'n 14 sentyabrga o'tar kechasi Ukraina xavfsizlik xizmati, harbiy kontrrazvedkasi hamda harbiy dengiz kuchlari anneksiya qilingan Qrimdagi Yevpatoriya shahri yaqinida muhim operatsiyani amalga oshirdi. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbasiga tayangan holda Union agentligi xabar bermoqda. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, operatsiya natijasida Rossiyaning 1 milliard 200 million dollar turadigan Triumf havodan hujum mudofaa kompleksi yo'q qilingan. Dastlab havodan hujum mudofaasi kompleksining radar va antennalari dronlar yordamida yakson qilindi. Shundan so'ng nishonga qarata 2 ta Neptun qanotli raketalari uchirilgani aytildi. Yevpatoriya atrofidagi turkum portlashlardan so'ng 14-sentyabr tongida Rossiya mudofaa vazirligi yarimorol ustida uchoq tipidagi 11 ta dron urib tushirilganini e'lon qildi. Qrim ko'prigida harakat vaqtincha to'xtatildi. Yevpatoriya hududida dronlar uchayotgani, portlashlar sodir bo'lgani to'g'risidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy vaqt bilan 5:00 paydo bo'la boshladi. Telegram kanallar portlashdan so'ng osmonga ko'tarilayotgan quyuq tutun, o't, shafag'i aks etgan foto va videolarni yoyinlamoqda. Ukraina janubi mudofaa kuchlari birlashgan koordinatsiya matbuot markazi rahbari Natali Guminyukka ko'ra, okupatsiya qilingan Qrimdagi zarba berilayotgan barcha obyektlar Rossiya agressiyasiga va uning harbiy salohiyatini ta'minlashga aloqador bo'lib, Ukraina uchun qonuniy nishonlar sanaladi. Rossiya mudofaa vazirligi kecha e'lon qilgan hisobotida Donetsk va Krasniy Liman yo'nalishlarida Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini hamda Ukrain qo'shinlarining HIMARS raketalari va 37 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida front chizig'idagi 20 dan ortiq jangovar to'qnashuvlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina harbiy havo kuchlari dushman shaxsiy tarkibi va texnikasi jamlangan hududga, shuningdek zenit raketa tizimlari, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga ham zarba bergan. Chorshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Bryansk viloyatida 2 dron urib tushirildi. Viloyat gubernatori Aleksandr Bogomaz hech kimga va hech qayerga talofat yetmaganini aytdi. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov ham viloyatda Ukraina dron urib tushirilgani va hech qanday talofat yo'qligini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Ukrainada kelgusi yil eng kam ish haqi miqdori oshiriladi dedi.
Я доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоб в першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.
Мен бош вазирга келаси йилнинг 1-чи ярмида Украинада энг кам иш ҳақини ошириш учун асос тайёрлашга топшириқ бердим. Давлат ишининг барча элементлари урушнинг давом этишига қараб мослаштирилиши керак. Ғалаба бизники бўлади. Қуролларимиз билан Украина учун зарур бўлган барча мақсадларга эришамиз. Украиналикларни керакли иш жойлари билан таъминлай оладиган иқтисодиётимиз бўлади. Давлатнинг ижтимоий функсиялари бажарилиши керак. Давлатнинг вазифалари, айниқса рақамли хизматлар Европанинг исталган давлатидан кўра zamonaviyroq bo'lishi kerak. Bularning barchasi Ukraina g'alabasini yaqinlashtiradigan vositalardir.
Аніж будь-де в Європі. Все це наші інструменти, щоб наблизити перемогу України.
Zelenskiy shuningdek Ukraina qurol ishlab chiqarish uchun mudofaa byudjetini oshirayotganini aytib, bu uchun 100 milliard grivna yoki 27 million AQSh dollari ajratilishini e'lon qildi. 13 sentyabr kuni Qrimning Sevastopol shahridagi kemasozlik zavodiga Ukraina raketa hujumidan oldin va keyin olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari internetda paydo bo'ldi. Ukraina rasmiylarining ta'kidlashicha, Rossiya harbiy dengiz kuchlarining 2 kemasi, Minsk desant kemasi va Rostov-Don dizel elektr suvosti kemasi jiddiy zarar ko'rgan. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida Ukraina erta tongda Qora dengizdagi kemasozlik zavodiga 10 qanotli raketa va 3 tez yurar suv usti droni bilan hujum qilib, ta'mirdan o'tayotgan 2 dengiz kemasiga zarar yetkazgani aytiladi. Bayonotda kelgan raketalarning 7-tasi urib tushirilgani va hujumchi qayiqlar Rossiya patrul kemasi tomonidan yo'q qilingani bildirilgan. Keyinroq rus qo'mondonligi 2 kemasi to'liq ta'mirlanib xizmatga qaytishi, Kiyev iddaolari esa asossiz ekanligi bildirildi. Defense Express nashri tarixda birinchi marta Sevastopolga Ukraina qanotli raketalarining suvosti kemasini yo'q qilish uchun ishlatilganiga e'tibor qaratdi. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, Rostov-Don dizel elektr suvosti kemasi 300 million dollarga baholangan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning Rossiyadagi safari davom etmoqda. Shimoliy Koreya yetakchisining Komsomolsk Amur shahriga tashrif oldidan Rossiyaning Uzoq Sharqidagi vokzalda payshanba kuni podium va qizil gilam o'rnatildi. 130 kg og'irlikka ega Kimga poyezddan tushib poyezga chiqish muammo bo'layotgan bo'lsa kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kim Chen In Vostochniy kosmodromidagi sammitdan keyin Uzoq Sharqning yana 2 shahriga tashrif buyurishini aytgandi. Chorshanba kuni G'arb tomonidan yakkalanib qolgan 2 davlat yetakchisi sammit o'tkazar ekan Kim Putinga to'liq va so'zsiz qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. AQSh Shimoliy Koreyani Moskvaga Ukrainadagi harbiy amaliyoti uchun o'q-dorilar yetkazib berishdan ogohlantirdi. Roskomnadzor Qirg'izistonning 24 KG va Tojikistonning Payom nashrlari saytlarini blokladi. Roskomnadzor Rossiyaning Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqiniga bag'ishlangan materiallar e'lon qilgani uchun Tojikistonning Payom va Qirg'izistonning 24 KG nashrlarini saytlarini bloklab qo'ydi. Faqat ayrim sahifalarga kirish cheklanishi aytilgan bo'lsa-da, saytlar butunlay bloklangan. Rossiya hududidan ularga VPN bilangina kirish mumkin. Holbuki Roskomnadzor sanksiyasida provayderlar muayyan sahifalarnigina bloklashi kerak edi. Sergey Ukraina markazidagi oshpazlik maktabini tamomlagan. U Michelin yulduzli restoranda ishlashni orzu qiladi. Ammo hozir u armiya oshpazi sifatida ishlayotganidan mamnun. Dnepropetrovsk viloyati u bir vaqtlar ishlagan Ukraina va Polshadagi eng yaxshi shahar restoranlaridan olisda.
Коли ти готуєш на дровах на польовій кухні і в ресторані, це зовсім
Ochiq oshxonada olovda pishirish va restoranda ovqat qilish bu mutlaqo boshqa narsalar. Boshida juda qiyin edi, lekin hozir hammasi joyida. Vaqt o'tishi bilan biz rivojlanib, olg'a intilamiz. Odamlar sizga mazali go'sht konservalari uchun rahmat aytishsa, bu yoqimli tuyg'u. Bu arzimas tuyulishi mumkin, lekin ko'pchilik konservalangan go'shtni iste'mol qilmaydi, chunki u xolesteringa boy.
Ми розвиваємось, рухаємось, не стоїмо на місці.
У ko'pchilikka ovqat tayyorlash kerak. 3 farzandning otasi bo'lgani uchun Sergey armiyaga xizmat qilishdan ozod qilingan, ammo oilaviy an'anani saqlab, ko'ngilli bo'lib qo'shilgan. Uning otasi Afg'onistonda Sovet armiyasida xizmat qilgan, bobosi esa 2-chi jahon urushida qatnashgan. Harbiylar ham oshpazlardan xursand.
Bu yerda sehrgarlar ishlaydi. Biri restoranda 9 yil ishlagan, yana biri 10 yil ishlagan. Qanday qilib ularning ovqati mazali bo'lmasin? O'zingiz tatib ko'ring, bilasiz. Juda mazali.
Zrozumiyete. Duje vse smachno.
Yevropa sudi 13 sentyabr kuni Hagadagi xalqaro jinoyat sudini Belarus diktatori Aleksandr Lukashenkoni hibsga olish order berish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Hisobotda Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir qatorda Ukrainaga qarshi urushga aloqador ekani aytilgan. Bu haqda Yevroparlament sayti orqali ma'lum qilingan. Rezolyutsiyaga ko'ra, Yevroparlament Lukashenko rejimining Rossiyaning Ukrainaga qarshi noqonuniy va asossiz urushidagi ishtirokini hamda Moskvaning jangovar retorikasini takrorlaydigan nafrat so'zlari, dezinformatsiya va tashviqotni rag'batlantirilishini qoralaydi. Bundan tashqari Yevropa parlamenti Lukashenko rejimini Rossiya armiyasiga katta miqdordagi o'q-dorilar va harbiy texnika yetkazib berish, Rossiya qo'shinlarini Belarusiyaga joylashtirish va tayyorlash, Rossiya tomonidan homiylik qilingan Wagner terrorchi tashkiloti faoliyatini rag'batlantirish uchun qoralandi. Yevropa parlamenti shuningdek Lukashenko rejimini ishg'ol qilingan Ukraina hududidan 2150 nafar bola, jumladan yetim bolalarni Belarusdagi sog'lomlashtirish lagerlariga noqonuniy olib chiqib ketishga aloqador. Ular ruslashtirish va mafkuraviy bosimga uchramoqda deb hisoblaydi. Rezolyutsiyada qayd etilishicha, Rim statutiga ko'ra bu deportatsiya yoki aholini majburan ko'chirish sifatida baholanishi mumkin. Avvalroq Belarus muxolifatining quvg'indagi lideri Svetlana Tixanovskaya yevropalik deputatlarga belaruslar o'z mamlakatlarining Putinga tasalli mukofoti o'laroq berilmasligini eshitishni istashyapti deya murojaat qilgandi. Next Telegram kanalining yozishicha, Yevroparlament Belarus diktatori Lukashenkoni Putin bilan bir qatorda Ukrainaga qarshi urushga daxldor deb tan olgan hamda xalqaro jinoyat sudini uni hibsga olish uchun order berishga chaqirgan. Hagada joylashgan xalqaro jinoyat sudi joriy yilning mart oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish orderni bergan edi. Order berilishiga Putin va Lvova-Belova Ukrainadan bolalarni noqonuniy ravishda deportatsiya qilganlikda gumonlangani asos bo'lgan. O'zbekiston parlamenti quyi palatasining bir qator deputatlari Rossiya Davlat Dumasi deputati Yevgeniy Fyodorovning sobiq Sovet respublikalari SSRdan noqonuniy ajralib chiqqani haqidagi bayonotini qoralab chiqishdi. 7 sentyabr kuni Telegram kanallarida tarqalgan bayonotda Fyodorov respublikalarni tinch yo'l bilan Rossiyaga qo'shilishga da'vat qilgan edi. u sobiq ittifoq respublikalari SSR tarkibidan noqonuniy tarzda chiqib ketganini iddao qildi.
Barcha sobiq respublikalar ertami kechmi Rossiya bilan to'qnash keladi yoki urushadi. Bu nazariya masalasi. Ulardan ba'zilari hozir bo'lmaydi. Bu Belarus, Gruziya allaqachon jang qilgan, Ukraina urushyapti. Bu gap Armanistonga ham to'liq taalluqlidir. Bu urushlar muqarrar. Agarda biz ularning maqomini xalqaro huquq va Sovet ittifoqi qonunlari doirasida qayta ko'rib chiqmasak.
Uning iddaosicha, agar respublikalar diplomatik yo'l bilan qaytarilsa, harbiy mojarolarning oldini olish mumkin. Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov rossiyalik deputatni ahmoq deb atadi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.